Iš apaštalų darbų. Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišioti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti įvykius. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Iš dangaus prie pat manęs nusileido padėklas, tarsi didžiulės staltiesi, palaikoma už keturių kampų. Atidžiai įsižiūrėjęs, pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Taipogi išgirdau balsą, kuris man sakė: kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau: jokių būdų. Viešpatie, dar niekuomet netikęs ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą: ką Dievas laiko švariu, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir tuojau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo siūsti pas mane iš Cezarėjos. Dvasia man įsakė nesviruojant keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo, kaip savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė: nusiųsk žmonės į Jopę ir išsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir tavo namiškius, kaip išsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpaties žodžius, kaip jis yra sakęs: Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui. Tai išgirdę jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą, sakydami: vadinasi, Dievas ir pagonims davė atgailos malonę, kad jie gyventų. Tai Dievo žodis.
Ir Dievo veidą išvysiu. viešpat su jumis.
Ir su tavim.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo, iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas, jam sargas atkelia vartus ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias savis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina prieš akiją, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau. Iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganykla sauras. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Girdėjote viešpatie žodį. Dažnai mes savo maldoje klausėme viešpaties ir prašome, sakydami viešpatie, apšviesk mano mintis, mano protą, mano širdį. Tegul šventoji dvasia paliečia ją, kad aš galėčiau suprasti tavąjį žodį. Mokiniai, gyvendami su Jėzumi ir klausydamiesi jo mokymo, jie, kad ir suprato, ką jisai kalba, bet ne visuomet norėjo priimti savo širdimi, ką jisai išsakydavo. Ir šiandien mes girdime iš apaštalų darbų nuskambėjusių žodžius, kaip mokiniai iškeliauja ir jie net yra pakviesti ateiti pas pagonis. Ne tie, kurie turi ir išpažįsta vieną dievą, tai žydų tauta, bet pas tuos, kurie tiki stabais, tiki į daugybę dievų. Ir mes žinome, ką reiškia žodis pagonis. Na, jeigu krikščionybės jau vėlesniais laikais, tai dažnai tas žodis evangelijos skelbėjų pagonių tautose, dažnai būdavo taip, kad susilaikydavo į tas tautas keliauti krikščionys, nes jie laikė tai, kad Romos imperijai priklauso krikščioniški kraštai, o kas už imperijos ribų, jau yra pagonybė. O jeigu ten gyvena pagonys, vadinasi, juos galima plėšti, jais naudotis, jie nėra mūsų broliai. Ir tas supratimas kažkurį laiką jisai ilgai gyveno ir mes turime suprasti ir patys mes lietuviai, kad mes vėlai tapome krikščionėmis, tai vienas iš tų dalykų yra, kada tu priklausai Jėzaus Kristaus bendruomeniai, krikščionių bendruomeniai, tu esi kartu su visa šeima. Ir turbūt nei vienas iš savo šeimos, iš savo artimųjų, turbūt nedrįstų skriausti savo brolių, seserų, savo vaikų, jeigu tai iš tiesų būtų tikri broliai, seserys, kurie susijungtų ir gyventų savo meilę ir suprastų, dažnai melsdamiesi, prašydami, kad šventoji dvasia juos vestų tuo teisingu keliu, kaip Jėzus sako, aš esu vartai, kas ateina pas per mane, tas įeina į šitą aptvarą ir jisai jaučiasi turys gyvenimą ir ne bet kokį gyvenimą, amžinai gyvenimą. Bet mes galvojame, kad aš turiu tokį savo tikėjimą, kokiu noriu gyventi pats. Labai gražus vienas pasakojimas yra apie vieną karalių, kuris turėjo 3 dukras. Visi šitą karalių laikė labai išmintingų, protingų ir jį visuomet laikė aukščiau visų, bet jie visi nusivylę buvo juo dėl vieno dalyko, kad jisai neturi sūnaus. Ir kam jisai paliks savo karalystę? Kam ją, kas ją paveldės? Ir tada karalius nusprendžia, kad viena iš dukrų turi, 3 dukras turi, ir viena iš 3 dukrų, kurias jisai labai mylė, Aba, Šarlotė ir Karolina, kad jos viena kažkuri paveldės šitą karalystę. Bet kaip tą padaryti, kaip atrinkti, kuri šitoje karalystėje bus ta, kuri labiausiai verta. Ir jisai pasikviečia savo dukras ir sako, dukros, kur vyriausia dukra Aba ir klausia, ar tu mane myli? Ir jinai sako, tėti, aš tave myliu kaip saulė. Aš tave myliu, kuris šildo, kuris šviečia. Tu esi šviesa mano gyvenime. Tėvas sako, sėsk mano dešinėje. Pasikviečia antrąją Šarlotę ir klausia vėl to paties. O jinai sako, tėti, tu esi lobis. Tu esi lobis visko, ką aš gyvenime patyriau, turiu. Ir niekas daugiau negali prilygti tokiam išminties lobynui kaip tu. Tėtis karalius, tėvas sako, sėsk mano kairėje. Ir pasikviečia jauniausiąją, kurią jisai slapta labiau už visas, už abi šis šias vyresnės dukteris jisai myli, bet negali parodyti savo meilės, nes jos gali įsižeisti, jisai myli visas vienodai, bet slaptai jinai vis tiek yra pati mylimiausia. Ir kada Karolina ateina, jisai klausia, ar tu myli mane? Ir kaip tu myli? O jinai sako, tėti, aš tave myliu kaip druską. Ir karalius sako, nieko nesupratau, kaip galima mylėti druską. Taip, tėti. Tu man esi viskas, taip kaip ir druska. Karalius įsižeidė, sako, lauk iš mano namų, lauk iš rūmų, eik, aš daugiau tavęs nenoriu matyti. Kaip tu gali įžeidinėti savo tėvą, kuris rūpinasi tavimi ir nori tau padėti? Jinai apsiverkusi išeina iš rūmo, keliauja per pasaulį ir apsigyvena kituose rūmuose. Įsidarbina karaliaus rūmuose, įsidarbina virtuvėje tarnaitę ir galiausiai visi pastebi, kaip jinai puikiai gamina valgį ir jinai tampa vyriausia rūmo virėja ir jos uolumas, tropumas, darbštumas visą tai duoda, kad jinai užsipelno tokią malonę karaliaus akise, kad jisai pasitikė ją ir galvoja, kad šita mergaitė, jinai nėra šiaip savo mergaitė. Tai yra turbūt tokio širdies reikėtų paieškoti bet kur, kitur, bet jinai ir labai gerai išauklėta, uoli ir rūpestinga. Ir vieną dieną tuose rūmuose apsilanko jos tėvas. Ir tėvas, kada ateina, atvažiuoja, karalius paprašo virėjo savo, kad ištaisytų labai jau gerą puotą. Ir jinai gamina tokius valgius, kokius tik tai pati moka, kokius geriausius gali. Ir tada tėvas, kada jau ant stalo patiekti valgiai, o jinai begamindama valgius vietoj druskos į visus valgius sudėjo cukraus. Ir jie vaišindamiesi, jie labai jau nepatenkinti. Vienas tyliai raukosi, kitam neskanu, kitas garsiau iš visas pulkas svečių, bet jie visi labai nepatenkinti. Ir šitas karalius, šeimininkas namų nusivylęs, jisai pasikviečia savo tarnaitę ir klausia, kas, Karolina, kasgi tau atsitiko? O jinai sako, žinai, mano tėvas kartą, kai aš pasakiau, kad jį myliu taip kaip druską, jisai mane išvarė iš namų. Ir tėvas atpažinė savo dukrą, kad jinai čia yra, jisai be galo nuliūdo, apsiverkė ir sako, dukra, tu vienintelė esi, kuri išlaikiai mano meilės širdyje. Ir jeigu vyriausia dukra pabėgo su klajojančiu muzikantu į Ameriką, ta, kur turėjo valdyti sostą, liko antroji. Antroji išvažiavo į Australiją kengūrą auginti. Dukra, tu esi išminties bokštas, kuris rūpinsis iš tikrųjų savo karalystę, savo žmonėmis. Mes pagalvokime, ar ne šitoje karalystėje Jėzus panašiai mus neauklėja, nemyli, bet mes nenorime to priimti. Mes vis galvojame, mums reikia kažko daugiau, mums reikia ištikimybės Dievui, mums reikia Dievo malonės, kad Dievas mums duotų, bet mes patys žiupsnelio druskos į Dievo meilę nenorime įdėti, nes galvojame, Dievui šito nereikia. Bet šiandien Jėzus sako, aš esu vartai, aš esu gyvenimas ir aš jums duodu amžinai gyvenimą, ne bet kokį, ir kad jo apščiai turėtumėte. Amen.